Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Paradoksāli, bet ir ierasts stereotips, ka runājot un diskutējot par kaitējumu videi, prātā nāk enerģijas patēriņš ar transportu saistītās emisijas un citi atkritumi, taču realitātē pie vainas ir tieši pārtikas preču ražošana un patēriņš. Pārtikas sagatavošanas un ražošanas procesi ir atbildīgi par vislielākajām slodzēm uz vidi. Tāpēc, domājot par atbildīgu un vidē draudzīgu dzīvesveidu, būtiski ir izvēlēties ekoloģiskus un vidē draudzīgus pārtikas produktus savam ikdienas uzturam, turklāt uztura iegādē piekoptu mērenību, lai tā patēriņš būtu tuvu 100% izvēroties no ārā metamiem regulāriem pārpalikumiem.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.